Kot ste že slišali v napovedi, je današnja gostja prišla kar od daleč. Prav lepo pozdravljam mlado glasbenico v našem idrijskem studiu. Pozdravljena, Sofija, kako si kaj?
Živjo, v redu, ful imate ovinkov, da sem. Ampak ja, jaz sem super, no.
Ravno to sem te želela vprašati, je to prvič, da si prišla v Idrijo?
Nisem. Mamo spomenu, da smo bili že enkrat prej, smo šli v Rudnik, oziroma so šli. Jaz sem rahlo klaustrofobična, pa sem počakala v zunaj, no.
Mi smo se kakor veseli, da si se danes oglasila v našem studiju, pa se seveda kar lotiva dela in se usmeriva v tvojo glasbo. Pa začnava kar na začetku. Kaj te je poneslo v glasbene vode? Kdaj si se nekako začela ukvarjati z glasbo?
Jaz sem v bistvu, če gremo čisto od začetka, hotela harfo igrati. To mi je bila res velika želja in sem padla izpit. Padla sem sprejemni izpit. Potem sem nekako rekla, ok, mogoče bi probala klavir. In sem naredila nižjo glasbeno šolo za klavir. In proti koncu sem prišla v prvi band, kjer smo igrali svoje avtorske pesmi, pa hkrati tudi veliko slovenskih pesmi in to je bil ta prvi stik nekak slovensko glasbo, kjer je mene dejansko začelo to zanimati. In jaz nikoli nisem hotela svojih pesmi dati ven, nikoli nisem imela plana, da bo to šlo ven, dokler nisem enkrat pa kar začutila, da mogoče bi pa, že če ne drugega iz zanimanja, kaj se bo pa zgodilo, če jaz dam to ven. Sem se odločila, da bom probala najprej iti na konzervatorij za glasbo v Ljubljani in sem šla in naredila sprejemne izpite in prišla na smer jazz za klavir. In potem ugotovila, da ne bo šlo čez. Klavir se mi je nekako dobesedno zamiril, pa iz nobenega tako razloga samo nisem in nisem mogla. In takrat sem se začela učiti kitaro sama in sem ugotovila, da prek tega nekako lažje zlijem besedila, lažje zlijem ven svoja čustva. Potem je nekak ratal teh 10 komadov, prek katerih sem pa pol rekla, da mogoče bi pa probala dati to ven, pa da vidimo, kaj se zgodi.
In zgodilo se je, nastal je album Čerata. Si imela že od vsega začetka nekako jasno vizijo, kako bo nekako na koncu album zvenil, ali si se prepustila procesu in se je album razvijal sproti?
Jaz imam ogromno različnih žanrov na albumu, kar se vidi. Mislim, da niti za eno pesem ne moram reči, ja, to je pa res tist moj žanr, ker v bistvu sem se nekako našla v vseh žanrih, ker na tem albumu je v bistvu 5 let mojega življenja. Prvi komad z naslovom Nedostop je bil narejen 5 let nazaj. Zadnji komad, ki sem ga napisala, Kaj nam pomeni živeti, je bil napisan dobesedno 2 tedna pred snemanjem in sem nekako ustrajala, da je na albumu. Nekako nikoli nisem imela te želje, da bi se prav en žanr specifizirala, če se tako izrazim. Ampak vedno sem pa slišala to nekako bendovsko. Vedno se mi je zdel, da je to nekaj, kar bi pa v bistvu mogoče najbolj zvenelo neki live izvedbi. In sem nekako se odločila, da to bo neka rdeča nit. Nekaj, kar bo vse skupaj povezval, kar bo bistvo tega albuma. Se pravi, live izvedba in tudi posnet je bil tako. Vse se je snemal, večinoma uživo vse skupaj, vsaj neka ta podlaga je bila istočasno posneta vse skupaj, tako da to je nekako bila tukaj moja vizija. Ostalo je pa nastalo tako, kakor smo nekako začutili.
Pa ekipa, ta ekipa, s katero si posnela album, se poznate že od prej ali ste se v bistvu spoznali tekom ustvarjanja tega albuma?
Ekipa je bila res fenomenalna, kar mislim, da se tudi sliš na v bistvu celotni plati. Veliko nas je mladih, smo se pa nekako nabrali tudi prek mojega očeta, ki je mal v glasbenih vodah. Bobnar je moj zelo dober prijatelj, Max Koren. Na kitari je Anže Kos, ki je tudi, smo se v bistvu nekako spoznali prek glasbe. Se pravi, vsi smo nekako v teh vodah, da nas zanima neka bendovska muzika, neka bendovska izvedba, ne. V bistvu smo se nekako nabrali, posneli to, kar se da zdaj slišati.
Pa je bilo fajn skupaj ustvarjati, ste se imeli dobro, ti zdi, da je vse nekako tudi izpadlo, tako kot si zamislila?
Jaz sem v bistvu že na prvi vaji, to je bilo, avgusta smo snemali, se pravi konec junija, smo imeli prvo vajo. Prva stvar, ki sem jo pomislila, ki sem slišala prvo pesem, ki smo jo v bistvu zaigrali, je bila, wow, koliko velik se lahko jaz naučim. To je bila prva misel, ki sem jo imela, ker sem v bistvu začutila, koliko velik se lahko naučim od teh ljudi, koliko oni več znajo od mene in sem probala čim več posrkati iz tega. Hkrati se mi pa zdi, da je vsak, aranžmaji niso bili napisani, v bistvu je vsak dal nek delček sebe noter, delal po tem, kar se je njemu zdelo v redu in se mi zdi, da smo tudi vsak glasbenik imel dost proste roke v bistvu, kar naredi. Nismo imeli nobenih not, napisana je bila linija vokala in akordi zraven, ne. Potem pa je vsak naredil tist neki mal sebe, dal noter, da v bistvu vse skupaj zveni zelo z občutkom zaigrano, kar tudi je. In meni je bila to ena izjemna izkušnja in z veseljem bi jo ponovila še milijonkrat.
Pa se še malo obrneva na sam naslov albuma Čerata, je povezan nekako s tvojim življenjskim motom. Kako ta moto vpliva ne le na tvoje ustvarjanje, ampak tudi na tvoje življenje?
Čerata je na prvi pogled v bistvu sliš zelo brezskrbno, zelo v redu, če pa ne bo, pa ne bo. Ampak zatem se pa skriva ena velika želja, predvsem moja, in ogromen enega dela. Jaz sem tudi med poletjem imela pevske vaje z mojo profesorco petja, Kristino Obržan. Imeli smo vaje, trudili smo se. Jaz bi rekla, jaz za vsako stvar rečem v redu, če rata, bo ratal, če pa ne. Pa ne, da ne bo ratal, ampak bo pa ratal nekak drugač. In tudi nisem si mislila, da bi lahko ta album izpadel tako dober, kot je men zdaj dober. In se mi zdi, da ja, rata pod vsakim pogojem, sem pač mogoče na kakšen drug način ali pa po kakšni drugi poti.
Lahko rečemo torej tudi, da je album ratal.
Men se zdi, da kar je.
Albumu si dala podnaslov Vsi moji najstniški obrazi. Kako tudi si se odločila nekako za ta podnaslov? Verjetno je povezan tudi s tem, da so nekako žanrsko pesmi precej različne.
Kdor me pozna in me je nekako spremljal zdaj 5 let, recimo, če se omejimo na to, lahko točno ve, kdaj sem napisala kakšno pesem, ker so se tudi moje pesmi, ki sem jih jaz poslušala, menjale. In za vsako obdobje, ki sem ga doživela, ki sem ga doživljala, me je spremljala drugačna glasba. V bistvu zato Vsi moji najstniški obrazi, ker so gor v bistvu čisto vse zgodbe, ki sem jih doživela, čisto vsi občutki, ki sem jih doživljala in hkrati čisto vsa glasba, ki sem jo poslušala. To je bilo od, se pravi, One Directiona pri 12 letih, do neke Nore Jones, ki sem jo poslušala, ker sem bila na primer na jazz klavirju na konzervatoriju in jo seveda še zdaj. Tako da nekako je skupek vseh mojih najstniških obrazov.
Na začetku, v prvem delu pogovora, so malo poklepetali o tem, kako je album Čerata nastal. Zdaj pa mislim, da je čas, da se kar malo sprehodiva čez same pesmi, čez same skladbe. Mogoče nekaj več besed o skladbi Nedostopen. Skladbo si napisala pri 12 letih. Kako sedaj, ko si nekoliko starejša, gledaš na to skladbo?
Ja, res je. Jaz sem imela točno s to pesmijo veliko problemov tudi pri snemanju, ker je nisem si želela, da sploh je na albumu. Ker jaz nekako za vsako pesem vem neko ozadje. Ker to posluša nekdo, ki me ne pozna ali pa ne pozna vsega, posluša in nekako potegne nekaj svojega ven. Jaz pa točno vem, kaj je ozadje tega in v bistvu, če direktno povem in zaupam, ta skladba je bila dejansko napisana za enega pevca, ki je bil meni takrat zelo, zelo všeč. Takrat je objavil, da se bo poročil z neko zvezdnico, neko vplivnico in mene je pri 12 letih, ko sem mislila, da se bova itak poročila, to tako prizadel, da sem napisala komad o tem, kako je nedostopen. Tako da, malo hecna zgodba, ampak v bistvu potem, ko smo jo dejansko zaigrali z bendom, mi je ratalo všeč in si jo še zdaj velikrat zapojam.
Pa še nekaj več o skladbi, kaj nam pomeni živeti. To skladbo si že prej omenila, da si jo napisala tik pred snemanjem. Kakšen je bil občutek, ko si jo predstavila tudi tej svoji ekipi, glede na to, da je bila precej nova, in ste jo potem skupaj posneli, kakšen je bil nekako občutek tisti prvi?
Jaz čisto vsako pesem, ki jo napišem, jo nekako napišem v afektu. Se pravi, nekaj se zgodi, jaz nekaj začutim in takrat čutim to potrebo, da moram nekaj spraviti na list. Potem, ko sem napisala to pesem, se mi je zdela res velik del mene. Hkrati sem takrat že nekak bila odločena, da bo podnaslov Vsi moji najstniški obrazi in sem ustrajala pri tem, da če bojo vsi moji najstniški obrazi gor, potem naj bojo. In se mi je zdela lep zaključek vsega skupaj, ker je hkrati to ena izmed redkih pesmi, ki je mogoče malo bolj razmišljujoča in se osredotoča mogoče malo bolj na celotno skupnost, na ljudi. Se mi je zdel zelo lep zaključek, da ne glede na to, da v celom albumu jaz doživljam neke čustvene pretrese, kako naj se izrazim, tukaj se pa v redu dajmo malo osredotočiti na to, kaj se nam dogaja. Sem res ustrajala pri tem, da ne glede na to, da je bilo 2 tedna do snemanja, se mi je zdelo realno, ker smo imeli že prej v bistvu tudi vaje z ekipo, ki, kakor sem že prej povedala, je bila res wow. In sem vedela, da ne glede na vse bomo se znajdeli, tudi nekak bojo začutili sporočilo in se bomo vsi v bistvu znali nekak uživeti v to pesem. Tako da res ne obžalujem tega, tudi kljub temu, da velik pesmi zelo dolg časa dokončujem. Naprimer, Zate ni besed je dobila zadnjo kitico 2 leti potem, ko sem jo napisala. Se pravi, nobena pesem nikoli ni čist dokončana, vedno se bi dal še kaj popraviti. Ta pesem je bila pa res, prišla je na list in hotla sem jo točno takšno, kakor je. Tako da tudi ostala je taka.
Skladba Ego pa bo ali je že dobila videospot?
Bo
dobila videospot. Tako je. Še nekaj besed o tem videospotu. Kakšno zgodbo si boš z njim želela povedati?
Ego je meni in tudi veliko mojim sošolkam in sošolcem zelo priljubljena pesem na albumu. Glede na to, da imam na šoli možnost, da si in izposodim, se pravi, opremo in v bistvu se učim snemanja kratkih filmov, se mi je zdel dober, da to izkoristimo. Glede na to, da vsi uživamo v tem, sem rekla, ok, pa dajmo posneti spot. In smo se zmenili, smo nabrali ekipo, smo napisali scenarij in si med jesenskimi počitnicami res sposodili opremo in šli posneti spot in se mi zdi, da Rato je super, glede na to, da je bil to v bistvu naš prvi nekak samostojni projekt in to se tudi odraža, tudi ko bo video ven pršel, je v bistvu bila moja vizija nekako, da pokažemo to, da se še učimo, ampak ne glede na to, da se učimo in delamo, se imamo fajn in delamo nekaj, kar nam je všeč, kar je v bistvu tudi nekako celo bistvo in albuma in tega videospota, ki prihaja ven in v bistvu se bo to zelo dobro tudi videl v videospotu, ki prihaja.
Super, se ga seveda že veselimo. Odločila si se, da album izdaš v samo založbi. Kako to, da v bistvu si se odločila, da ne iščeš založbe, ampak da v bistvu greš v tej smeri, da album izdaš sama?
V bistvu sem zelo nova v tej sceni, bom rekla, če se lahko tako izrazim. Tudi ne vem veliko. Nimam pojma, kako stvari potekajo, kako se to profesionalno karkoli naredi. In v bistvu sem si rekla, da bi se rada sama naučila, sama sprobala na svoji koži, kako to je. In da v redu, tudi če ne vem vsega, imam neko podporo, tudi družina me zelo podpira pri vsemu temu skupi. In sem se v bistvu na konc kar dobrem premisleku odločila, da v redu, gremo v samo založbo, pa da vidimo, kaj bo. Kakor sem tudi rekla, ne vem, tudi z videospotom in vse delam nekak s to namero, da se naučim nekaj iz tega in da hkrati naredim tudi ogromno nekih spominov in izkušenj.
Torej, na začetku novembra je album ugledal luč sveta. Kaj pa bi nekako želela, da poslušalci in poslušalke ob poslušanju albuma doživljajo oziroma da odnesejo kakšno sporočilo? Kaj bi nekako želela, da občutijo ob poslušanju?
Se mi zdi, da poslušalcem direktno naj vzamejo nekaj, kar je njim blizu iz vsake pesmi. Ne bo se vsak najdel v vsake pesmi, ne bo vsak mu všeč moja pesem, ampak se mi zdi pa, da so čustva tukaj iskrena in da se nekak stvari, v katerih pišem, vsem dogajajo. Vsi smo že bili kdaj jezni, vsi smo bili že kdaj razočarani, vsi smo bili kdaj nostalgični, zaljubljeni. Se mi zdi to važno, da ven potegnejo čustva. Hkrati pa je nekak moje sporočilo s tem albumom, da tudi sami sebi v bistvu sem dala vedeti, da včasih ni predobro odlašati. Pa se spraševati, a bi, a ne bi, a je dober, a je dost dober, da se to da ven. A sem pripravljena ali nisem pripravljena? Nekako sem prišla do spoznanja, da če se bom spraševala v nedogled, nikoli ne bom pripravljena. Ker je dejstvo in včasih se je treba samo mal porint. Hkrati pa se mi zdi, da je bil zadnji pomislek, ki sem ga imela, preden sem v bistvu se odločila, da pač bom dala 100% v to in šla. To, da sem rekla, da se nočem čez 20 let vprašati, kaj bi se pa zgodil, če bi jaz tistih 10 komadov dala ven. V bistvu je bil to ta zadnji push, ki me je nekako pripravil do tega, da pač grem in vidim čerata.
Pa se naveževa kar na ta tvoj odgovor. Kaj bi svetovala mladim, ki mogoče tako kot ti še premlevajo ali želijo, da svet sliši njihovo glasbo ali ne? Kaj bi jim svetovala? Kako naj izberejo pogum, da pokažejo širnemu svetu, kaj so ustvarili?
V bistvu ne moram zelo veliko nasvetov dati, ker sem tudi jaz še zelo sveža in zelo nova v tem. Ampak se mi zdi najbolj pomembno to, da če nekaj čutijo, oziroma če nekaj čutimo in pri tem uživamo, ne moramo tega obžalovati. Tudi jaz ne, zdaj. Pa sem se marsikdaj vprašala, kaj pa če mi bo žal. Ma ne bom iz tega, ker vem, da sem dala 100% v to in vem, da je na tem albumu to, kar sem, največ, kar sem lahko zdaj dala. Če v tem uživamo, zakaj pa ne?
Pa zaključiva najin pogovor tako, seveda, da pogledava v prihodnost. Kaj te čaka v bližnji idealni prihodnosti? Kam nekako želiš, da bi tvoja glasbena pot peljala?
V bistvu neke strašne vizije nimam, imam pa želje. Tudi če nimam še čist plana, imam želje in moja velika želja je se predvsem ukvarjati z glasbo. Želela bi si nekih nastopov, želela bi si nastopati, želela si bi posneti še kakšen video spot in predvsem nadaljevati s tem zaradi tega, ker res čutim, da zelo uživam pri temu in pri pisanju in pri petju in pri igranju in izvajanju. Tako da nekako moja želja je samo, da ostanem na tem in delam in se učim.